má několik hodně silných zářezů na novinářské pažbě, třeba když otevřel kauzu falešní dárci ODS před více než 20 lety nebo natočil se Sabinou Slonkovou rozhovor se synem premiéra o jeho údajném únosu. Stalo se v Ženevě, kde na oba novináře podle slov premiéra podal advokát matky a syna Babišových trestní oznámení. Po 21 letech s nástupem nového vlastníka odešel z Mladé fronty Dnes a dnes v Seznam zprávách působí jako šéfredaktor a autor několika pořadů Jiří Kubík. Mým dnešním hostem vítám vás, Jirko. Dobrý
den. Děkuji za pozvání, dobrý den.
Od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachycí.
Osobnost Plus.
V té mediální smršti kolem bruselských auditů se trochu zapomíná na to, že během několika dnů Pavel Žeman, nejvyšší státní zástupce, bude vydávat své stanovisko a rozhodovat de facto o tom, jestli případ Čapí hnízdo půjde nebo nepůjde před soud. A já se ptám, jste po těch všech peripetích, po té době vůbec ještě napjatý, jak to dopadne?
Tak samozřejmě jsem zvědavý, jak to dopadne, protože říkáte, že se na to zapomíná. Já myslím, že my na to myslíme docela intenzivně a voláme dost pravidelně na nejvyšší státní zastupitelství. Ta uzávěrka nebo ten termín mu vyprší, myslím, 17. prosince, tak je otázka, jestli využije celou tu lhůtu k tomu studování spisu, ale myslím si, že teď zažíváme takovou zase vlnu babišovských témat, což na jednu stranu jsou věci, které vlastně našeho premiéra dobíhají. Musel s tím počítat, my s tím musíme počítat, ale upřímně řečeno, myslím, že všichni cítí už z toho docela velkou únavu. Což ale neznamená, že nás to nezajímá.
Ne, ale což bude nic proti té únavě Andreje Babiše, předpokládám.
Tak za tu si může sám.
Jiří Kubík u nás ve studiu. Není paradoxem v tomhle celém příběhu, kde tedy hlavní slovo bude mít, jak už jsem řekla, Pavel Žeman, není paradoxem, že v té kauze Andreje Babiše může Pavel Žeman býti, bude rozhodovat v kauze a zároveň může tím člověkem, jehož kauzu bude posuzovat, být odvolán. To je taková pikantní situace, která nevěští nic dobrého, nebo ano?
No já už jsem to i někde napsal, že vlastně i na té situaci Pavla Žemana se dá dokonale ilustrovat ten obrovský střet zájmu Andreje Babiše. To znamená, že o něm teď rozhoduje někdo, kdo je de facto na Andreji Babišovi závislý, protože vláda Andreje Babiše může bezdůvodně příští týden zasednout a Pavla Žemana odvolat. Pavel Žeman je s tím smířený, počítá s tím, alespoň tak o tom mluví ve všech svých veřejných vyjádřeních, že na té funkci není závislý. Myslím si, že on se svojí erudicí se určitě uplatní, ale myslím si, že pro všechny je to takový varovný signál o tom, do jaké situace jsme se dostali tím, že máme prostě premiéra, který má svůj střet zájmu, má svoji trestní kauzu, zaměstnává tím tady dlouhá léta, vlastně teď už různé orgány. A jak se ukazuje teď v této fázi, tak vlastně tím zaměstnává někoho, kdo je na něm de facto závislý.
Tak, ale vy říkáte, on se Pavel Žeman uplatní, o tom nepochybuji, jste řekl něco v tom smyslu, ale vtip je v tom, že v okamžiku, kdyby se chtěl uplatnit v zahraničí na nějakém důležitém postu, tak opět závisí na Andreji Babišovi. Je to tak?
Je to tak, ano.
Takže bez,
ta závislost tam je jako obrovská.
Bez Andreje Babiše zase toho uplatnění tolik nebude, zvlášť venku.
Pokud nepřeřadí tak a nebude chtít být nějakým advokátem nebo právníkem působícím
jasně.
v Česku.
Mimochodem před pár týdny, to bylo tuším, se setkal Pavel Žeman s Helenou Válkovou. O tom výstupu oficiálně nevyšlo ven nic, ale nezavdává jistý typ podezření, že půjde o nějaký obchod.
Tak ono, těch podezření a spekulací můžeme určitě vyslovit spoustu. V tomhle směru si myslím, že jednak s Pavlem Žemanem na tohle téma je opravdu velmi těžké mluvit, protože on se uzavřel před světem, řekl bych, vůbec nekomunikuje s médií, takže těžko říct, co mu hlavou táhne, když to řeknu lidově, Ale to, že se sešel s Helenou Válkovou, to je fakt. Myslím, že to potvrdili oba účastníci ano. té schůzky.
Ano.
A teď se můžeme vlastně domýšlet, ale zase na druhou stranu nemám v ruce nic, o co bych opřel nějakou vážnější pochybnost nebo ne, spekulaci, spíš, že půjde o obchod.
Jasně, ano. A spíš bych se zeptala, jestli je rozumné v momentu, kdy se rozumně Pavel Zeman vlastně teď oddělil na tu dobu toho rozhodování, posuzování od světa. Takže se vůbec sejde s Helenou Válkovou, která není žádnou ministryní. Všichni vědí, že je spíš, řekněme, věrnou služebnicí. Tak bych to řekla.
Řekla hezky. No.
Ale ne, ale jestli je vůbec chytré se s ní v té roli nejvyššího státního zástupce sejít.
Z tohohle pohledu, tak jak to teď říkáte, mi to úplně rozumné nepřijde, ale zase na druhou stranu nechci radit Pavlu Zemanovi, s kým se má scházet, nemá. Vlastně uvidíme teprve, jestli to jejich setkání v nás bude moc vyvolávat nějakou pochybnost, jestli to jeho rozhodnutí bude takové, že bude z něj Helena Válková a její Andrej Babiš a další lidé z hnutí ANO nadšení. Uvidíme taky, uvidíme, jak to Pavel Zeman zdůvodní. Přeci jenom na tom zdůvodnění toho jeho rozhodnutí bude hodně záviset to, jestli veřejnost bude vůbec schopná akceptovat ten jeho verdikt.
Mimochodem tuším, že to je Echo 24, které Lenka Zlámalová, ano, která napsala, že ten svůj názor, který poslala pražská vrchní státní zástupkyně paní Bradáčová, že, jak bych to řekla, že vlastně tlačí Pavla Zemana k odvaze, že je to taková páka na odvahu, protože o postoji Lenky Bradáčové asi není třeba pochybovat, kdo ji sledoval celou dobu té kauzy, tak je mu jasné, jak to vidí Lenka Bradáčová, ale že ten, kdo teď se hodně rozmýšlí, je právě Pavel Zeman a ta Lenka je na něj, Lenka Bradáčová je na něj takovou páčičkou, řekněme.
Je to zajímavý názor, já se omlouvám, já vlastně v tomhle směru nemám o co opírat ty spekulace, protože ani s Lenkou Bradáčovou, ani s Pavlem Zemanem jsem dlouho nemluvil a myslím si, že oba si dávají hodně pozor na to, jaké informace do toho mediálního prostoru pustí. Takže opravdu spekulovat můžeme o čemkoliv, ale jak se ukázalo už v té první fázi, kdy myslím si, že taky převládalo takové přesvědčení spíš, že státní zástupce Šaroch, pokud x let dohlížel nad tím stíháním, byl ten aktivní, kdo v poslanecké sněmovně říkal, že stíhání Andreje Babiše a dalších účastníků toho případu je naprosto důvodné, to znamená, byl o tom přesvědčený a neváhal vlastně svoje přesvědčení tlumočit před poslanci, kteří museli vydat nebo rozhodovali o vydání Andreje Babiše ke stíhání, tak myslím si, že úplně každého muselo překvapit to jeho finále, kdy otočil a najednou po nás všichni chtěli, aby jsme se s tím smířili a brali to vážně, protože to je ten důkaz té spravedlnosti, která byla právě vyřčena. Tak nevím, jestli tomu vůbec věří někdo v Agrofertu a u Andreje Babiše, protože přeci jenom dokonce prezident Zeman říkal, že oceňuje odvahu pana Šarocha proti té mediální smečce. Nicméně byl to právě pan Šaroch, kdo tady vyvolal to stíhání, nebo kdo se pod něj podepsal.
A tak je to očekávání během několika.
Očekávání. Takže
přesně.
Jako říkat teď, že to mediální smečka, která chce někoho uštvat, vycházelo to přesně z toho, co pan Šaroch podepisoval celá léta.
Novinář Jiří Kubík je dnešním hostem Osobnosti Plus. Od té doby, co jste našli syna Andreje Babiše a způsobili tím hodně velký průvan na té mediální scéně, tím průvanem to skončilo?
A teďko, co myslíte tím průvanem?
Všechno. Průvan na mediální scéně jste vytvořili tím, že jste obsazovali titulní strany deníků a serverů a diskutovalo se o tom a tak dále, ale stalo se ještě něco jiného?
Stalo.
Tak.
Samozřejmě na základě té naší reportáže, kterou jsme vysílali někdy před rokem nebo vlastně někdy v polovině listopadu loňského roku, tak okamžitě Pavel Zeman, o kterém jste tady teď před chvilkou mluvila, tak vyvolal okamžitě vlastně policejní vyšetřování toho případu, toho zavlečení Andreje Babiše mladšího na Krym. Přikázal to policii, aby se tím zabývala. To do té doby policie nedělala a je paradoxní to, že policie k tomu měla mnohem dřív než my indicie a informace přímo od Babišova syna, protože on posílal loni v lednu mail z východu Ukrajiny, naprosto zoufalý vzkaz, byl jsem unesen, pomozte mi, byl jsem zavlečen sem na Ukrajinu kvůli Čapímu hnízdu.
Jasně, jasně, ale řekněte jenom, jestli z toho vyšetřování, které díky vaší reportáži bylo zahájeno, jak říkáte, tak jestli se něco stalo?
To vyšetřování trvá. Trvá už víc jak rok od toho loňského listopadu a samozřejmě jak policie vyšetřuje, tak o tom informace nemáme, neposkytují nám vlastně své nějaké dílčí postupy, vyslechli nás, vyslechli evidentně Andreje Babiše, vyslechli řidiče Agrofertu Protopopova, který byl tím takzvaným
Ale Babiše
pečovatelem.
Mladšího zjevně ne.
Ale Babiše mladšího o jeho vyslechnutí a přezkoumání jeho zdravotního stavu požádali švýcarské úřady a Švýcarsko v tomhle směru není nijak limitováno žádným termínem, to znamená, nemá žádnou lhůtu, dokdy musí odpovědět, jestli vůbec někdy odpoví a tak dál. Takže v tomhle směru je ta situace
takže
takhle rozehraná.
Takže jde v tuto chvíli o laxnost švýcarských orgánů?
Buď laxnost, nechuť, nebo na tom pracují, nebo právě v tuhle chvíli posílají odpověď. Těžko říct.
A nebo ho nemohou najít?
Trvá.
Víme, kde je?
Nebo ho nemohou najít, to je pravda, protože samozřejmě ono, jak jste říkala, my jsme to tehdy zveřejnili, vyvolalo to velký poprask, ale ta komunikace s Andrejem Babišem mladším v jednu chvíli skončila. To už jsme uváděli, skončila právě, řekl bych, loni 16. 17. listopadu, skončila v den, kdy se za ním vydal jeho otec, po dlouhé době za ním jel do Ženevy. Všichni jsme tehdy viděli ten dojemný vzkaz, který natáčel Andrej Babiš někdy nad ránem na Národní třídě, jak položil květiny a musel za svým synem, který čeká na jeho pomoc v Ženevě. A od té chvíle se Andrej Babiš mladší odmlčel. To znamená, nekomunikuje, neodpovídá na maily, na které předtím odpovídal a které on sám nám posílal. Nekomunikuje ani přes telefon, takže musím říct, že Andrej Babiš, otec, si s ním zahrál šachy a ta situace, kterou on sám popsal tehdy v televizi Nova, to znamená, že syn je bohužel stále přesvědčený, že byl na Krymu nedobrovolně, tak to je vlastně poslední vzkaz, který tlumočil jeho otec a zároveň syn nekomunikuje.
Měl jste z toho, jak jste se s ním sešel, měl jste pocit, že jeho otec má na něj veliký vliv?
Rozhodně jsem ten pocit v tu chvíli neměl, protože když jsme tam se Sabinou Slonkovou vstoupili do toho domu a mluvili jsme s ním, což jsme ani nečekali, že se to stane. Ta situace byla vlastně přesně zaznamenána v té reportáži, to znamená, otevřela paní Babišová, první žena Andreje Babiše, matka syna Andreje a vlastně říkala, že není možné mluvit se synem a že na tom není dobře a že zažil prostě jisté věci, o kterých nechce, abychom mluvili. A v tu chvíli on se objevil, přišel vlastně z toho obýváku na tu chodbu a vlastně on tam s námi, představili jsme se mu, věděl, že jsme novináři a tak dále, a on tam s námi mluvil o té situaci, jak je vystrašený, že vlastně jeho otec chtěl, aby zmizel a že ten zlý člověk, Protopopov, ten řidič Agrofertu, jasně, ho odtáhl
ale
proti jeho vůli.
Mně jenom jde o to, jestli sám jste přemýšlel nebo přemýšlíte o tom, jestliže tenhle člověk, který vás sám zkontaktoval a kontaktoval posléze a spoustu věcí vám řekl a pak najednou po příjezdu svého otce komunikovat přestane, tak to samozřejmě vzbuzuje podezření, spekulace. Máte je?
Mám.
A pokoušeli jste se Andreje Babiše mladšího najít znovu?
Pokoušeli jsme se Andreje Babiše mladšího najít znovu, tehdy jsme se dokonce vydali do Ženevy ještě jednou, tam už se odehrála taková situace, kdy to bylo paradoxní, že když jsme se blížili k tomu domu, kde Andrej Babiš se svojí matkou žili, nebo žijí stále, tak z vedlejšího vchodu vystoupil nebo přišel právník, který, jakmile viděl, že tam jsme a měli jsme s sebou kolegu kameramana, tak se nás začal ptát, kdo jsme, co chceme, že s panem Babišem mladším nesmíme mluvit, že si to rodina nepřeje, odejděte a tak dál. Takže vlastně tam vznikla taková situace, že už, a to bylo těsně po té návštěvě premiéra Babiše, nebo těsně před ní, pardon, tak, že už tam ta situace byla nějakým způsobem řešená i pomocí právníků a takže zkoušeli jsme komunikovat i s advokátem nebo právníkem, který zastupuje v kauze Čapí hnízdo Andreje Babiše mladšího a ani tahle komunikace k ničemu nevedla.
No, vzhledem k tomu, že toho právníka nejspíš platí Andrej Babiš starší, tak se asi nedalo očekávat, že bude her do toho vás zase dát dohromady.
Ano, ale zkusit jsme to museli.
Jasně. To trestní oznámení, které šlo na vás, alespoň tak o tom mluvil premiér, tak s tím se něco děje, nebo...
Tak o stavu trestního oznámení vlastně nic nevíme, protože kromě toho, že to Andrej Babiš oznámil světu, což je taková docela obvyklá a dá se říct oblíbená metoda těch lidí, o kterých novináři něco napíší, co se těm dotyčným nelíbí, protože pro část veřejnosti to, že na vás podáno trestní oznámení, znamená, že už vás zítra zavřou, protože jste spáchali trestný čin, což se opravdu stalo, že v některých těch reakcích začalo to být tak, že už jako máme otevřený kriminálček, až do něj vlezem ve Švýcarsku, tak zdaleka to tak samozřejmě není. Policie švýcarská nás požádala o odpovědi na otázky. My jsme odpověděli, že rádi budeme odpovídat, není problém se toho účastnit, a požádali jsme švýcarské úřady, aby vlastně ty otázky položili prostřednictvím české policie, protože přeci jenom zajet jen tak na výslech do Ženevy není.
No zvlášť, když tam nebude mladý Andrej Babiš.
Ještě ke všemu.
Jiří Kubík je mým dnešním hostem. Připomínám, šéfredaktor Seznam zprávy. Poté, co odešel z Mladé fronty Dnes, vzpomínáte na tu dobu, kdy, když Mladá fronta Dnes něco na titulní straně, nějakou kauzu otevřela, tak potom všechna média v zemi, a to včetně televizí, začaly jít potom samém a citovat Mladou frontu.
Ano, vzpomínám.
To muselo být omamné pro vás.
Tak určitě jsme byli za to rádi, to nebudu zastírat. A dneska, když se na to dívám zpětně, protože v Mladé frontě Dnes už nejsem pět let, tak samozřejmě je to pro mě ta zlatá éra novinařiny, kterou jsem já zažil, a v Mladé frontě Dnes jsem opravdu byl skoro 21 let. Takže já při tom zpětném pohledu to nemám moc s čím srovnávat, protože já jsem zažil na začátku 90. let několik let v Lidových novinách a pak tu dlouhou dobu v Mladé frontě Dnes. Takže pro nás to byla normální práce, zveřejňovali jsme to, pracovali jsme na těch věcech.
Ale řekněte mi, máte nějaké vysvětlení na to, že vlastně po té Mladé frontě, která už z této role vypadla definitivně nástupem Andreje Babiše jako vlastníka, že není dnes žádné jiné médium, které by bylo takhle takovým tím vůdcem dění. Víte, co tím myslím?
Tak rozumím, co tím myslíte. Já samozřejmě bych s vámi polemizoval, jestli opravdu není žádné jiné médium, protože přeci jenom, teď už jsme tady mluvili chvíli o kauze Andrej Babiš mladší, ono Seznam zprávy v tomhle směru, v téhle kauze tak zafungovaly.
Jasně, ale každý chvilku je k jiné kauze vůdcem, ale ano. To, co tady bylo, totiž je Mladá fronta Dnes, byla stabilním vůdcem té mediální scény. To už tady prostě není.
Není, protože Mladá fronta Dnes už taková opravdu není a být taková nemůže, protože Andrej Babiš to zničil, co si budeme povídat, prostě koupil Mladou frontu Dnes, aby takzvaně začala psát pravdu. A ona se opravdu postupně nějakým způsobem změnila a začala psát nějakou pravdu. Ale už to není hold ta pravda, která to bývala předtím. Prostě ty noviny tak fungovat nemůžou už z podstaty, protože prostě patří vrcholnému politikovi, respektive svěřenskému fondu, z kterého on samozřejmě neprofituje, nebo jak by nám to dneska teďko vysvětlil. Ale všichni víme, jak ty věci jsou. A takže Mladá fronta Dnes od tuhle pozici přišla, protože ji koupil Andrej Babiš. No a ostatní média buď tu roli hrají veřejnoprávní média, která samozřejmě fungují podle nějakých pravidel, a pak jsou tady, vzniklo spousta nových nezávislých webů, časopisů, Reportér, Neovlivní, Echo 24 a tak dál, Deník N, což je skvělá věc, že v téhle situaci tyhle projekty začaly vznikat, ale když to budeme srovnávat s tou silou Mladé fronty dnes v těch dobách, tak je to nesrovnatelné, protože ten dopad je malý a cílí na, dejme tomu, desítky tisíc čtenářů nebo stovky tisíc, ale znovu bych tady zmínil Seznam, protože projekt Seznam zpráv vznikl v roce 2016 přesně s touhle ambicí, aby tady bylo to silné, nezávislé médium. A nevím, můžeme samozřejmě polemizovat, nakolik se to povedlo v těch minulých letech naplňovat, ale my teď děláme všechno pro to, abychom tu roli hráli.
Tak to PR už je pryč.
Děkuju.
Už to nebudete opakovat.
To nevím.
Ne, ale je to tak, že má podle vašeho názoru šanci jakýkoliv tištěný deník, včetně Mladé fronty třeba po případném odchodu současného majitele, šanci zase se stát tímto typem lídra?
Já myslím, že když zdůrazňujete tištěný deník, tak možná ne, protože přece jenom ta doba je dneska jinde a lidé jsou zvyklí konzumovat informace ne na tom papíře, respektive ano, někteří to rádi čtou, ale samozřejmě, že chcete být možná spíš dneska přítomná, přitom když se ta zpráva děje, když jí to médium popisuje, což vám dneska může zajistit prostě online. Zase jenom, abych nesklouzl k tomu PR, nicméně, ale stejně tak rozhlas, televize a tak dál. Ty noviny mají tuhle nevýhodu prostě v tom, že jsou to vždycky noviny s nějakým odstupem, ale zase můžou nabízet obsah, který je, dejme tomu, trvanlivější, nebo vám nabídnou nějak, v nějakém okamžiku, kdy to čtete, nějaký ucelenější obrázek toho předchozího dne. To má jistou výhodu.
Jasně, když vzpomenu na tu kauzu, která vás de facto udělala, myslím vás a Sabinu Slonkovou, která už tehdy na tom taky dělala, je to staré více než 20 let, už jsem to zmínila, ty falešní dárci ODS. A tam v podstatě stačilo naťuknout to téma, všichni se ho okamžitě chopili a na Václava Klause tlačili nejen opoziční síly, i koaliční síly a nejen koaliční síly, ale i síly uvnitř vlastní strany a vedlo to k pádu vlády. Jak si vysvětlujete, že už to dneska takhle nefunguje?
Tak jednak koaliční partner, když to vezmeme odzadu, netlačí k ničemu, respektive tlačí, pokud zmíníme sociální demokracii, tak ta tlačí každou chvíli k něčemu, aby ve výsledku zůstala loajálním koaličním partnerem, takže to, myslím, nikdo nebere vážně. Tyhle výhrady, které zaznívají ať už z poslaneckého klubu nebo z vedení ČSSD. To znamená, Andrej Babiš se svojí silou, opřený o Miloše Zemana, opřeného o velkou podporu veřejnosti, tak to je ta síla, která tomuhle všem těmhle tlakům dokáže čelit. To znamená, nemáte tady nikoho, kdo by nutil ty vrcholné politiky k tomu, aby něco udělali, protože jinak se něco stane. Tady vidíte, že se nestane nic. Maximálně máte pak silné demonstrace v ulicích. Je otázka, nakolik něco můžou teď změnit. Jak se ukázalo, tak ani Andrej Babiš, ani Miloš Zeman to taky nechtějí brát moc vážně, takže prostě lidi si zašli na koncert, bylo hezky. Ale co se týká těch médií, tak ano, není to už tak, jako to bývalo, že jedno médium něco napsalo a všichni ostatní to převzali a pracovali na tom dál. Prostě stala se z toho ta agenda. To tak jako není, ale možná je to prostě dáno tím, že jednak ta média, jak začala fungovat, kdo je začal vlastnit, že je velká konkurence nebo větší konkurence, možná větší řevnivost mezi novináři, než bývala. Přeci jenom i ten vstup Andreje Babiše do médií vyvolal i nějaké napětí, bych řekl, mezi novináři, protože někteří prostě odešli a někteří neodešli, někteří tam přišli a vlastně všichni se nějakým způsobem vymezují v určité situaci a najednou tam vidíte, že to je vlastně totálně jako prostředí, kde to napětí je.
Vy jste zmínil prezidenta. Jaký je dnes podle vašich informací vztah Miloš Zeman Václav Klaus? Stále tak pevný, jako byl při volbě Miloše Zemana, kde celá rodina Klausovic tam evidentně vystoupila na podporu Miloše Zemana, tak trvá to stále?
Tak já zatím vlastně nemám o co teď opřít nějakou úvahu, že by to už netrvalo, protože naposledy 28. října Miloš Zeman předal Václavu Klausovi vyznamenání. Tím si myslím, že bylo stvrzeno to jejich jako velké přátelství, které tady v posledních letech prezentují. A dokonce je paradoxní, jenom jak jste zmiňovala, tu velkou podporu rodiny Klausů před tou první prezidentskou volbou v roce 2013. Do toho, že vstoupila paní Lívie, vstoupil do toho Václav Klaus mladší, všichni vlastně v různých televizních klipech na téma zvolení Miloše Zemana aktivně vystupovali. A tehdy to bylo paradoxní, Miloš Zeman přece vstupoval na hrad s tím, že prošetří tu zločinnou amnestii. Dopátrá se toho pachatele, který tady způsobil ten zločin toho zastavení, toho stíhání. Vlastně on de facto z Václava Klause v tu chvíli dělal trochu nesvéprávnou postavičku, která se nechala obelstít někým a podepsala amnestii. A takže on opravdu vykonal nějaké pátrání, pak došli k nějakému závěru. No pak z toho byly, myslím, nějaké spory snad právní. Ale vidíte, že ten Václav Klaus na konci tady těch, nebo po těch 6 letech dostává vyznamenání, takže myslím si, že Miloš Zeman dokázal tady jako sehrát zajímavou roli takového oponenta.
Jiří Kubík, šéfredaktor Seznam zprávy, byl mým dnešním hostem. Moc díky.
Taky děkuju.
A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus zdraví Barbora Tachecí.